слухаєте подкаст Громадського радіо.
Законопроект про народовладдя, щодо чого розбираємось з Русланом Стефанчуком, віце-спікером Верховної Ради, та Андрієм Магерою, екс-заступником голови Центральної виборчої комісії.
Пане Руслане, нарешті президент Зеленський от виконує ту одну з тих обіцянок, з якою він приходив, але все ж не до кінця зрозуміло нагальність цього законопроєкту, який має стати законом. Навіщо він треба?
Ну, насамперед, коли президент Зеленський приходив до влади, він чітко визначив у своїй програмі про те, що однією з основних засад, з якої він буде йти, це розширення положень, пов'язаних з народовладдям. Оскільки в нас в Україні в Конституції передбачено стаття 5, що вся повнота влади належить народу України, і крім цього передбачено в 38 статті, що є можливість долучитися до управління державою через референдум, в реальності ми мали абсолютно іншу картину. Оскільки в 2018 році Конституційний суд України визнав неконституційним попередній закон про всеукраїнський референдум. І станом на зараз у нас фактично немає правового механізму для реалізації тих фундаментальних конституційних положень. І враховуючи це, президент України виступив з ініціативою і була створена робоча група, яка працювала майже рік, і результатом цієї робочої групи стала підготовка даного законопроекту про народовладдя через всеукраїнський референдум. Це надзвичайно важлива історія не тільки з точки зору того, що вона вперше за всю історію України дасть можливість проводити ефективні референдуми, тому що якщо ми тільки згадаємо, то єдиний референдум, який мав бодай якісь наслідки для майбутньої України, став референдум про проголошення незалежності України. І після цього було фактично відсторонення влади від народу України в частині отримання бодай якихось питань, пов'язаних з визначенням думки народу України. І тому цей законопроект, він в першу чергу регламентує найбільш таку важливу складову з системи народовладдя, якою є всеукраїнський референдум. І я хочу підкреслити, що це не єдиний законодавчий акт, не єдиний законопроект, який буде розроблятися в межах нашої групи і буде спрямований на народовладдя. Тому що крім нього ще буде ціла низка інших законопроєктів, які зараз знаходяться в розробці Верховної Ради.
Зараз так. Конкретно про цей законопроект і що закладено стосовно того, як саме може проводитись, в якому вигляді це буде? Чи передбачається електронна форма?
Оця електронна форма, вона викликає найбільше запитання.
Так, і яким чином це можливо, якщо ми знаємо, що в деяких районах України немає інтернету, немає можливості взагалі електронно щось зробити?
Наскільки відомо, то десь, здається, чи то Естонія, чи то Швейцарія, вони спромоглися зробити голосування електронні повноцінно, але все ж таки кількість населення, вона треба зауважити цей момент.
Ну, тут я брав в комплексі всі питання, які стосуються електронної форми, але всі вони зводяться до одного, що ніхто не буде запроваджувати електронну форму, поки не буде технологічно вирішено це питання, коли буде гарантована якість і безпека такого виду голосування. Безперечно, в цьому законопроєкті передбачена можливість здійснення електронного голосування на референдумі, але в перехідних положеннях чітко сказано, що ця норма вступить і тоді, коли буде створена і підтверджена технічна спроможність здійснення цих дій. І тому, безперечно, ми заклали норму на майбутнє, а далі ми будемо в співпраці разом з Міністерством цифрової політики, з іншими, напрацьовувати всі оці отречі, які пов'язані з необхідністю запровадження електронної форми. Все ж таки, ми не маємо забувати, що на дворі 21 століття, і, в принципі, навіть останні події в зв'язку з карантином показали ефективність електронних форм спілкування. Але питання, ви абсолютно вірно ставите, це питання в безпеці і в якості. І тому, безперечно, така норма закладена в законі про можливість проведення, але порядок проведення електронних референдумів, електронних виборів, це буде предметом окремого закону, він буде написаний і прийнятий то тоді, коли технічно буде підтверджена можливість безпечного здійснення таких варіантів волевиявлення.
Пане Руслане, от є запитання до одного з пунктів. Законопроектом передбачається такі види всеукраїнського референдуму за предметом вирішення питання загальнодержавного значення. значення. От, наприклад, є таке питання загальнодержавного значення про позицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в якого не найкращий рейтинг, і якого, можливо, хтось хотів би поставити таке запитання на референдум, що всесильний міністр більше не має бути міністром і має піти у відставку. Наскільки є шанс, що таке питання може хтось поставити, і таке питання може бути винесено на референдум, а президент скаже, ну добре, от це більше непотужний міністр, і я погоджуюсь, щоб це питання було винесено на референдум про народовладдя. Наскільки взагалі реальна така ситуація?
Дивіться, справа в тому, що формуючи взагалі філософію даного законопроекту, визначаючи поняття питання загальнодержавного значення, ми свідомо відійшли від будь-яких обмежень, крім тих чотирьох пунктів, які ми передбачили в статті 3. Тому це означає одне, що будь-яке питання, за яке за необхідність щодо проведення якого буде надана згода 3 мільйонів громадян в 2/3 адміністративно-територіальних одиниць України, не менше
це
по 100
хто,
тисяч
хтось має
кожні.
Зібрати підписи, правильно?
Звичайно, це створюється ініціативна група, яка впродовж 60 днів повинна зібрати всі необхідні підписи. І для того, щоб питання було винесено на всеукраїнський референдум, це питання повинно бути підтримано 3 мільйонами громадян України. І тому будь-яке питання, ще раз підкреслюю, яке буде проведено через таку процедуру, вважається питанням загальнодержавного значення. Єдине, що встановлені винятки, які питання не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму. Це питання, які суперечать положенням Конституції України і загальновизнаним принципам, нормам міжнародного права. Це питання, спрямоване на ліквідацію незалежності України чи порушення державного суверенітету і територіальної цілісності. Це питання щодо податків, бюджету, амністії, тому що це пряма норма Конституції, вона забороняє проводити такі референдуми. Це питання, які віднесені Конституцію до відання
Руслане,
органів правопорядку.
Пане Руслане, якщо все ж є ці 3 мільйони підписів українських громадян, наскільки взагалі реально, що от президент подивився на це і сказав, ні, я не буду виносити це на референдум. Є така можливість?
Ні. Такої можливості немає.
А є якась,
немає,
є якась
що...
відповідальність, якщо президент скаже, ні, я не хочу, але от 3 мільйони громадян все ж поставили свої підписи. Є якась відповідальність
якраз
президента?
Якраз відмінність оцього законопроекту, який поданий президентом України, в тому, що це зобов'язуючий референдум. Не консультативний, як був раніше. Тому що референдум – це дорога річ, і ми не можемо бавитися в те, щоб дізнатися до думку населення і нічого не зробити. Тому він проходить в 3 етапи. Перший – це збори громадян, не менше 300 виборців, які ініціюють питання і формують ініціативну групу. Друга – збір 3 мільйонів підписів. І третій етап є обов'язковим. Це президент видає указ про проголошення всеукраїнського референдуму в останню неділю 60-денного строку з дня видання цього указу. І це є обов'язкова норма. Тому, якщо ця процедура буде пройдена, це обов'язок президента України видати такий указ.
Пане Руслане, от добре все ніби виглядає, особливо сама ідея про народовладдя, це дуже круто звучить і для українців, тим паче це зачіпає такі глибинні струни нашої душі, але дуже багато запитань виникає, коли так все підноситься, а чи не спроба це зробити, просто перейти таким чином до федералізації? Що ви можете сказати про це?
Я можу сказати, що дуже складно зрозуміти, коли дехто з опонентів цього законопроекту вносить якісь застереження без конкретики. Просто страшно, розумієте? Але мені видається, що весь світ довів те, що референдуми, як і будь-які інші форми прямої демократії, вони є ефективним способом управління і контролем за владою. Саме тому їх і немає 28 років в Україні, і ми бачимо, до цього це призвело. Щодо федералізації. В цьому законопроєкті один з запобіжників, про який я вже говорив, він пов'язаний з тим, що не можуть виноситись питання, які спрямовані на порушення територіальної цілісності України. Тому ці питання взагалі не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму.
Але ж от стоїть
тому...
зміна території України.
Так,
тобто це
значить, що стоїть зміни території України, я просто хочу наголосити, що це положення 73 статті Конституції. Ми зобов'язані були виписати її в даному законопроєкті, тому що там чітко сказано, що виключно всеукраїнським референдумом вирішиться питання про зміну території України. Але ми, встановивши такий запобіжник щодо заборони впливу на територіальну цілісність, фактично визначаємо, що може бути зміна території України, але тільки на приріст. Тому що це є конституційна норма, яка передбачена 73 статтею Конституції. Ми не можемо при формуванні закону обійти її.
Заберемо в Росії, я так розумію.
Так, Ростов, наприклад.
Ростов, друзі, Курск.
Я цього не коментую, нехай це коментують автори Конституції 96-го року, які записали це положення в 73-ю статтю Конституції. Ми виходимо з того, що даний законопроект жодним чином не пов'язаний ні з федералізацією, ні з відданням якихось території від України і іншим державам. Але цього положення ми не могли уникнути, тому що це конституційна норма. Ще раз кажу, що в неї закладається краще до авторів Конституції.
Так, почули ваші відповіді, дякуємо.
Дякую.
Віце-спікер Верховної Ради з нами був на зв'язку Руслан Стефанчук. Отже, цікаво почути думку пана Андрія Магера, він з нами на телефонному зв'язку.
Пане Андрію, от Руслан Стефанчук каже, що нема чого турбуватися, все нормально, і команда професіоналів працювала над цим законопроєктом, і фактично він просто відновлює інститут не тільки народовладдя, а от інститут референдуму. Ви можете погодитися з цією тезою?
Інститут референдуму – це досить тонка матерія, і нею я би все ж таки не радив гратися в будь-кому, і тим більше використовувати референдум для таких термінів, як там народовладдя чи щось подібне. Справа в тому, що демократія, вона буває як безпосередня, так і представницька. І моє глибоке переконання, саме за допомогою представницької демократії, український народ і приймає закони, які необхідні для розвитку держави. І не тільки український народ, будь-який народ в будь-якій державі, який є носієм суверенітету і тим джерелом влади, саме через парламент, за допомогою парламенту і приймається закон. І саме законодавчий процес у парламенті, за визначенням, це фахівці знають, є набагато ефективнішим, є набагато професійнішим, ніж прийняття закону, наприклад, на всеукраїнському, на референдумі як такому. Що стосується самого законопроекту, який підготували і подали до Верховної Ради, з одного боку він краще, ніж той, наприклад, який діяв у нас в часи Януковича, який був прийнятий в часи Януковича. В проєкті нема, наприклад, таких одіозних норм, як прийняття Конституції на референдумі або внесення змін до будь-яких положень на референдумі, в обхід конституційної процедури і тому подібне. Натомість там є деякі речі, які б я все ж таки не радив залишати в цьому законі, принаймні розділити на два законодавчі акти. Наприклад, Конституція говорить, в статті 73, що виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України. Здавалося б, перенесли в закон конституційну норму. Але в мене тут виникає питання. А наскільки доцільне було б саме включення до складу одного законодавчого акту, зокрема цього положення? Чи не варто було б прийняти окремий закон про вирішення питання, наприклад, про зміну території України шляхом референдуму. До чого я веду? Я веду до того, що зміна території України, вона може бути лише в двох випадках, як ви розумієте. Перший випадок – це коли відбувається перерощення території України за рахунок кого? Мабуть, за рахунок сусідніх держав, правда? І другий випадок. Коли відбувається зменшення території України.
Про зменшення пан Руслан України. Стефанчук сказав, що це неможливо і не є прийнятним. А прийнятне є тільки збільшення території України. От ми і поставили запитання, що чи то йдеться про Кубань, чи то йдеться про, я не знаю, Курську область.
Тому в цій ситуації, якщо би йшла мова про зменшення території України, це величезний виклик для спокою в межах України. Якщо б йшлася мова про збільшення території України, то, вибачте, в такій ситуації Україна мало би чим відрізнялася від держави-агресора Російської Федерації. Тому що в сучасному світі до таких речей ставляться досить, я би так м'яко сказав, ненормально. Тому, може, в свого часу, коли приймали Конституцію, не до кінця подумали відносно цієї норми. Але в будь-якому разі зараз немає такої нагальної потреби приймати закон і регулювати саме це питання. Тому я думаю, що краще було б приймати закон про всеукраїнський референдум без питання реалізації статті 73 Конституції України.
Пане Андрію, є в нас слухач. Доброго ранку. Хто ви, звідки і ваше запитання?
Доброго ранку, це Тим з Дніпра. Я хочу сказати, що от, наприклад, на початку 90-х років до нас зверталося Придністров'я щодо приєднання, ми відмовили. А років 8 тому керівник Злинківського району Брянської області хотів приєднання, потім його звільнили в Росії. Тобто такі ситуації теоретично можливі. Але я прошу пана Мегеру, от як відокремити ситуацію, коли коригується кордон там на Дунаї чи там на Прип'яті, ну десь невеликі ділянки. Як їх вирішувати окремо, без референдуму, не втрачати 2 мільярди? Чи можна якось окремо це проговорити? Ну і питання Криму. Ну тобто це зовсім різного типу питання. І також, чому, як ви вважаєте, чи достатньо 60 днів для збору такої великої кількості? І як буде 100 тисяч збиратися в Криму і на Донбасі окупованому?
Дякуємо вам, пане Артеме. Пане Андрію.
Дійсно, за 60 днів зібрати таку величезну кількість підписів – це нереально. І навіть вже підраховували, з якою швидкістю треба збирати підписи. Членів ініціативної групи є обмаль. Це не може збирати будь-хто, лише член ініціативної групи. Тому це досить серйозна проблема. Я би навіть сказав, що це набагато простіше використовувати інструмент референдуму для правлячої партії, безвідносно до її назви, як би вона не називалась. Що стосується от питання, підняв слухач, скажімо, обміну територіями України, невеличкими територіями України, коли є в цьому критично реально необхідність. Давайте згадаємо з історії України, коли Україна і Республіка Молдова мінялися маленькими клаптиками територій. Скажімо, Молдова отримала десь маленький вихід до водойми, а Україна, в свою чергу, вирішила питання із своєю залізницею. Бо раніше, якщо ви пам'ятаєте, залізниця проходила на Одещину через територію Республіки Молдова. Таке було в часи Радянського Союзу, справді. В цій ситуації ніхто всеукраїнський референдум не проводив. Питання в тому, наскільки легітимним шляхом це відбувалося, я не знаю. Наскільки тут чисто на 100% було прийнято рішення. Але в будь-якому разі і Республіку Молдова, і Україну це рішення влаштувало. Що стосується можливості приєднання якихось територій, наприклад, частини Брянщини, якоїсь іншої території, я категорично проти цієї ситуації. Чому? Тому що є міжнародні договори, є міжнародні стандарти, є Гельсінський заключний акт, є двосторонні міжнародні договори України з сусідніми державами. Ми взяли на себе зобов'язання поважати територіальну цілісність тих країн. Вони теж. Питання в тому, що Російська Федерація повела себе так, як вона поводить останні декілька століть. Тобто це імперіалістична політика. Але в будь-якому разі ми говоримо про Україну. Це, ну, ненормальна ситуація розглядати чужі території. Нам, слава Богу, дати лад зі своїми територіями, належним чином керувати своєю територією. Тому от, я би сказав таке.
Що приєднання території не є прийнятним. Дякуємо вам, Андрій Магерек, заступник голови ЦВК. І говорили ми з ним про законопроєкт, про народовладдя, який, я не знаю, чи то цього тижня, чи наступного тижня, він має бути розглянутий. Принаймні, так обіцяв Руслан Стефанчук.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.